Ви слухаєте громадську хвилю. В ефірі працюють Наталка Соколенко та я, Дмитро Тузов. А нам допомагають, власне, працюють разом з нами в ефірі звукорежисерка за пультом Наталка Мельник та ведуча новин Інна Марецька. Отже, громадське радіо в ефірі. Ви слухаєте громадську хвилю, і я хочу познайомити вас з нашим гостем. Це Ярослав Степанович Яцьків, відомий український науковець. Також Ярослав Степанович відомий астроном. І ми зараз почнемо говорити про українську науку і освіту, тому що Ярослав Степанович встиг попрацювати ще й заступником міністра. Да, я ще не назвав багато ваших регалій, їх насправді дуже багато. Ярослав Яцьків – дійсний академік Національної академії наук України. Так? І насправді дуже багато наукових ступенів, наприклад, доктор фізико-математичних наук, президент Української астрономічної асоціації, і відкрию невеличку таємницю, навіть ім'ям Ярослава Степановича названо планету, яка десь літає в космосі. Та перебуває в космосі, це справді діючий астрономічний об'єкт. Отже, Ярославе Степановичу, почнемо з науки і освіти. Ви попрацювали свого часу заступником міністра освіти. Це був 2000-2001 рік. Які зміни з того часу в нашій системі освіти ви зафіксували?
В нашій системі науки і освіти.
Науки так, і освіти, так.
Ну, перш за все, шановні радіоглядачі, радіослухачі, мені дуже приємно сьогодні мати з вами хвилину спілкування. Почнемо з очевидного. Та країна, та держава, яка думає про майбутнє, вона повинна розвивати свою науку і технологію. Тільки наука і технологія дає можливість розвивати далі свою країну в технологічному, в інноваційному сенсі. Чому Україна стала відома як космічна держава? Тому що ми в Дніпропетровську, в КБ «Південне», на «Південмаші» могли розробляти ракети, бойові ракети, а одночасно використовувати їх для дослідження космосу. Наші носії «Зеніт» до цього часу не перевершені. Але щоб зробити цю ракету, це не просто зробити ракету. Космос, він є мультиплікатором великих потуг. Щоб була ракета, значить, повинні бути нормальні науковці, повинні бути нормальні технології, повинні бути нормальні виробничі площі. Бо все це разом дає кінцевий продукт. І ми гордимося цим кінцевим продуктом. Після розпаду Радянського Союзу Україна була могутньою науково-технічною державою. У нас приблизно витрачалось на науку десь до 3% внутрішнього валового продукту. Але з часом ситуація почала погіршуватись значно в зв'язку з економічними негараздами в Україні.
Зараз яка це, які це показники?
От я якраз хотів сказати, нам у 2000-2001 році вдалося тоді отримати на показнику 1,25 внутрішнього валового продукту. Причому десь 0,7-0,8 було відсотків внутрішнього валового продукту з бюджету, а решти йшло від бізнесу. Зараз ми маємо 0,25% ВВП. Якщо держава витрачає менше 0,7% внутрішнього валового продукту на науку, науки фактично немає.
Не існує.
Наука не існує, вона не виконує своєї головної функції. Що таке наука? Наука – це basic research, фундаментальні дослідження. Оці унікальні люди, які мають унікальні ідеї, які проштовхують вперед ідею колайдера, пошуки темної енергії, темної матерії, як це в астрономії, пошуки нових, наука зараз про життя дуже здорово розвивається, біологічна наука, пошуки сенсу нашого життя. Оце фундаментальна наука. Далі, щоб ця наука приблизилась до людини, до суспільства, потрібні прикладні дослідження. Тобто, як оці результати фундаментальні, скажімо, як зробити нові ліки, нову фармацевтику, як зробити нові наноматеріали, які потрібні зараз для використання в ракетобудуванні, в інших речах, як зробити нові сорти пшениці, для нас дуже важливо, тому що ми аграрна держава. Оце вже буде прикладні дослідження. Далі, коли вже є ці прикладні дослідження, які мають конкретний результат, повинні йти розробки. Тобто вже конкретні виконавці доводять цей науковий результат до певного практичного продукту. І потім цей продукт вже купує або держава, або купує бізнес. Найбільша біда наша в тому, що ми маємо ще дуже багато талановитих вчених, на жаль, старшого покоління. Є великий розрив між поколіннями тим, кому зараз 60-70, і ось немає відомих науковців, кому 40-50. І є зараз деяка талановита молодь в окремих галузях науки. Оце от біда. І наша держава зараз, і вона не замовляє наукові досягнення, і наш бізнес – на відміну від того, як це робить весь світ, не замовляє наукових розробок і технологій.
А у вас є пояснення, чому так?
Дуже просто. Наші олігархи, їм потрібно завтра, післязавтра мати прибуток. А будь-яка наука, коли починається зараз, вона дає прибуток через 10 років після його впровадження. Я вам можу навести для радіослухачів таку легенду. Значить, в 1981 чи 2 році я в Москві своїми колегами запропонував наукову програму, яка була зустрінута дуже великим в Москві супротивом. Але ми її провели. Це так звана програма «Квазар». Вона необхідна, щоб працювала тоді радянська система ГЛОНАСС, зараз російська, навіаційна система. Ми це витримали, ми провели все це. Я передав ці справи, створив інститут прикладної астрономії. І таким чином ми врятували в Росію від краху, що їх система ГЛОНАСС, вона гірша, ніж GPS, але все-таки наближається до GPS. І коли мені деякі закидають, а ти такий, сякий, там то-то, не любиш Росію, я кажу, а в мене є орден від Путіна за заслуги. Через 10 років вже в незалежній Україні пан Чорномирдін вручив мені орден, то, що я зробив тоді, 80-ті роки. От. Тому немає наукового результату, який би відразу давав прибуток. А вони не хочуть, вони хочуть відразу мати певний прибуток. І дивіться, Білл Гейтс, другі відомі люди у всьому світі вкладають свої фінанси в розвиток науки. Крім Пінчука, а я був у нього радником в його фонді «Завтра.UA», він дуже невеличку суму вкладує для молодих науковців, яких там дають тут стипендії, дають їм можливість навіть поїхати там за кордон. От зараз наш
український... Коломойський, Ахметов...
Я не чув.
Нічого.
Ви знаєте, друзі, дозвольте я втручусь. Ви знаєте, ну просто принагідно, я вам хочу сказати, що під час розмови з українським космонавтом Леонідом Каденюком, та от він сказав таку фразу, яка насправді бентежить. Це було ще до бойових дій, ще до війни на Сході, до анексії Криму. Але він сказав таку річ. Ви знаєте, я не можу збагнути, як країна може витрачати... Ну, країну він мав на увазі от всіх нас разом. І уряд, і людей, і олігархів. Та? І він сказав, як країна може витрачати грошей більше на одного гравця, там, донецького шахтаря, ніж на всю космічну галузь загалом. І справді в голові не вкладається, як країна може витрачати грошей більше на якогось, вибачте, хлопця з Ріо-де-Жанейро, який бігає по полю. Я зараз не хочу образити футбольних вболівальників. Ні, жодним чином. Але має бути система координат і пріоритетів. Як можна вкладати грошей більше в одного нападаючого бразильського, ніж в усю космічну галузь?
Так. Ну, дуже правильне питання. Я можу вашому продовжити вашу думку, бо я не побоявся образити на загальних зборах Академії наук наш уряд і нашого навіть президента. Чому на загальних зборах...
Теперішнього?
Так. Ага. Чому на загальних зборах Академії наук, де зібралась вся еліта, можна її критикувати за консерватизм, можна ще на щось, не прийшов ні міністр освіти і науки, ні прем'єр-міністр, ні президент. Як би ми не відносились до тих агресорів наших на загальних зборах Академії наук, російський Путін був і виступав, він розуміє, що без науки в нього нема оборонної могутності, в нього нема прогресу. Чому? І я це сказав з трибуни і сказав, раді Бога, от ваші слова. Ви знаєте, скільки ми втратимо на космічну програму державну? 50 мільйонів гривень. Це вартість, кажу, одного мерседеса, на якому їздять наші високопосадовці.
Тобто пріоритети не розставлені і досі.
Не розставлені.
А в мене уточнююче питання. А скільки, яку частку ВВП Росія зараз витрачає на науку, якщо вам відомо? Сьогодні просто така була кумедна новина, що російські академічні наукові установи не змогли передплатити міжнародні наукові видання через обвал рубля. І так все жваво це обговорюється і сміються. А у мене питання, а як у нас в Україні з цим?
Я, може, не зовсім зрозумів, скільки в Росії витрачається?
Так, скільки в Росії, а друге питання?
В Росії витрачається грошей на порядок більше, в 10 разів більше, ніж в Україні. На космос витрачається, якщо я не помиляюсь, 300 мільярдів рублів.
Це
величезна сума.
Величезна сума, але і при цьому космічні кораблі валяться з орбіти, так? Тобто і цих коштів не вистачає,
Ні, вони валяться чому? Тому що інші люди прийшли на виробництво. Нема тих людей, які колись на совість працювали, для яких була гордість працювати в космічній галузі, а прийшли халтурщики, і за того йому все одно, як він там припаяє, як він там зробить. Нема отеї відношення до роботи. Того, чого в нас нема. Я науковець, я кажу, раді Бога, не можете дати грошей. Ми бідна держава. Ми маємо багато проблем, ми маємо війну. Не можете дати грошей, поважайте тих людей, які самовіддано працюють. На свою зарплату, вони не крадуть, вони нормально працюють. Поважайте їх, але вимагайте від них конкретного теж результату. А конкретний результат вони готові самі себе заробити. Ми маємо державні бюджетні кошти, і ми самі, багато інститутів наших, мають так звані спеціальні кошти. Тобто, де я заробив? В космічному агентстві, в якомусь FP5 в Європі і так далі. Так що, мені, як директору, дають право тими грошима користуватись? Ні, я йду в казначейство і повинен просити, щоб мені мої же зароблені гроші дали. Це ганьба. І скільки я не говорю на різних рівнях, тому що був при владі і знаю багатьох при владі, та не робіть це. Спеціальні кошти виведіть з бюджету і дайте право директорам вільно користуватись тими коштами, де потрібно щось зробити. Звичайно, контролюйте. Для цього є контролюючі органи. І жорстко наказуєте тих, хто міг би собі дозволити якісь нецільові витрати тих чи інших коштів. Значить, один раз накажіть. Якби я був президентом, знаєте, була така програма в нас. Ось, наприклад, ми знаємо, що всі наші олігархи платять своїм співробітникам в конвертах гроші. І я знаю таких багато, моїх людей, які працюють, які платять йому там по відомості мінімальну заробітну плату, решти в конверті, бо зараз, поважаючи себе, людина менше 10 тисяч не хоче отримувати.
Це в яких грошах?
В гривнах. Менше 10 тисяч. Я навіть молодих людей з Київського політехнічного інституту запрошую на роботу, він приїжджає до мене. От ви говорили, що були на лазерній станції, я займаюся лазерною локацію супутника, лазерний промінь посилається від землі до супутника, відбивається, і таким чином ми вивчаємо, що робиться на землі і що робиться на супутники. І молоді хлопці, а скільки ви будете платити? 3 тисячі. Я кажу, ні, ми не будемо працювати. Мінімум 5 тисяч, бо іначе я не виживу. Мені треба квартиру наняти, це 2 тисячі, мені треба то, і може і сім'я появиться.
Ну, з точки зору підвищення цін абсолютно на все, тотального, зрозуміти людей абсолютно
я
можна.
Я розумію.
Але яким чином змінити ці пріоритети, так?
А я не доказав кінця. Завтра тих посадіть одного, двох, хто платить в конвертах. Або попередьте жорстко. Але для того, щоб ці люди хотіли це робити, зменшить їм податкове оце навантаження. Щоб не було от того 50%, 70%. Бо тоді нормальна людина не захоче працювати.
Зробіть а так. Це при тому, що українські так. Науково-дослідні інститути, вони ж заробляють за рахунок роботи в міжнародних програмах.
Так, я це сказав, FP7, в програмі так. Інші.
І це фактично нашим науковцям платять гроші, там, європейські інституції, наприклад, японські, американські, китайські, фінансують розвиток, в тому числі і нашої науки.
А нам їх ці гроші не дають, а заставляють чекати місяцями, коли казначейство дасть тобі гроші. Ну, ми не можемо чекати місяцями. Якщо ти проводиш біологічний експеримент чи якийсь космічний експеримент, ти не можеш чекати 2 місяці, коли тобі якийсь там прилад дозволить передати.
А як змінити цю ситуацію, щоб насправді в країні зрозуміло, що важливіше? Куди треба вкладати гроші?
Дуже багато від вас залежить. Наука зараз не користується популярністю в суспільстві.
Ну, ви знаєте, дивні речі. Наука, ви сказали таку фразу, наука не користується популярністю, а в суспільстві користуються популярності, наприклад, телефон, айфони, наприклад.
А вони не усвідомлюють чомусь суспільство.
Це продукт науки.
Та не усвідомлює середній суспільство. Я спілкуюсь з багатьма людьми. Хіба він думає про те, як змінилося світ? Ну, давайте, я починав роботу з арифмометра в 60-ті роки. Ви що знаєте, що таке арифмометр? Щоб розрахувати орбіту, треба було сидіти десятки людей, і кожен крутив рукою 60-ті роки. Щоб визначити місце положення корабля чи місце положення геодезисту вашої земельної ділянки, та приходилось робити величезну роботу, і точність була там 1-2 метри. А зараз, маючи GPS-технології, в тому числі з допомогою того, що зробили ми в академії, побудували мережу так званих референсних моніторингових станцій, що крім того, що дає з космосу GPS-приймач, він дає точність декілька метрів. Коли врахують наші поправки, то ми даємо точність вже сантиметрову. Ось, але суспільство може погано інформовано, може настільки затуркано своїми оцими всіми проблемами, які є зараз економічне виживання, що воно не усвідомлює, що весь той прогрес, який воно сьогодні має, це воно це пов'язано з тим, що хтось колись зробив в науці. Візьміть ще одно, продовження життя. А скільки жили ваш дід і баба, бабуся і так далі, так далі. А все-таки зараз, слава Богу, я не кажу про Україну, там, але все.
У мене бабусі довгожительки, по 86 років це прожили, слава Богу.
Щасливі. Але зараз, дивіться, у нас середній вік все-таки на планеті і в Україні потихоньку збільшується. Це завдяки медичній науці, завдяки фармацевтиці, завдяки і через 10-20 років. Якщо кожен із нас буде мати паспорт геном, ми будемо знати, які нас можуть чекати хвороби. І таким чином ми можемо не допустити цієї хвороби.
Зараз вже всі ці ДНК-тести поставлені на поток. Тобто аналіз береться елементарно, людина отримує на виході таку книжку з розписом всього, що її може очікувати.
Просто дорого ще. Треба десяток тисяч доларів заплатити, щоб мали повну свою генетичну карту у Сполучених Штатах Америки. А це вже великий прогрес. Коли воно стане $100, то воно й стане широкою популярністю.
Це як аналіз крові буде.
Ми з вами говоримо про проблему, як донести до суспільства. Ну, давайте я похвалюсь вам іншим позитивом. Ось в цьому місяці я в будинку вчителя 10 років провожу клуб «Елітарна світлиця» на різні теми.
Розкажіть, о котрій, по яких днях наші слухачі, щоб теж мали можливість приєднатися?
Всі знають, кожного місяця остання середа. І от ви згадали про мову планету, і я вам похвалюсь. У нас є такі фантастичні люди, як мій бувший учень і співробітник Юра Іващенко. Він заробив трохи грошей в Нісані, поїхав в свою Андрушівку в Житомирській області, побудував свою приватну обсерваторію, відкрив десятки нових малих планет астероїдів і назвав їх іменами міст і сіл там Житомирщини, плюс тими іменами, де його болить душа і мене, як президента Української астрономічної асоціації. Дивлюся на небо і думку гадаю. Взяв би я бандуру. Михайло Петренко, 1860 якийсь рік, написав ці прекрасні слова. А ми думали, я навіть думав, що це народна пісня, хтось казав, що це Шевченко. І ми назвали астероїд Михайла Петренка, і офіційно Міжнародний астрономічний союз це затвердив. Коли я вам похвалився, що я був перший заступник міністра освіти і науки, це не дуже було для мене, скажімо, продуктивний час, бо я тоді один день тільки працював на науку в обсерваторії, решта сидів по всім бюрократичним справам, але я сидів поруч з Богданом Сильвестровичем Ступкою, міністром культури. Це для мене була найбільша винагорода. Це унікальна людина. І в пам'ять оцих можливостей сидіти з такою людиною, як Борис Сильвестрович, Юрій Миколаївич Іващенко відкрив малу планету, і ми назвали її Богдан Ступка.
Ну, я хочу сказати, що ми з Наталкою Соколенко зараз сидимо поруч з Ярославом Степановичем Яцьким.
І дуже пишаємося.
А Ярослав Степанович Яцьків – доктор фізико-математичних наук, академік Національної академії наук України, президент Української астрономічної асоціації, і я би багато ще регалій просто перераховував.
Але так? Наталка Соколенко хоче дуже поставити питання. Пане Ярославе, а що зараз, який порядок денний у космічної галузі України і світу? Розкажіть останні новини.
Ну, давайте почнемо з астрономії, з космічної астрономії. Якщо раніше, коли, скажімо, наші попередники вивчали зоряне небо, вивчали планети, вивчали Сонце, ми спостерігали тільки невеличкому діапазоні оптичному і радіодіапазоні. Дякуючи космосу, астрономія стала всехвильовою. Від радіодіапазона до гамма, до короткого випромінювання. Тобто ми маємо весь спектр, тобто ми можемо бачити не тільки узку якусь одну ділянку того явища, що є. Ми маємо всехвильову астрономію, таким чином можемо вивчати різні проекти. І звідси, дякуючи запуску космічних апаратів в космос, обсяг нашої інформації збільшився в трильйони, в мільярди разів. І тепер ми знаємо, що ми з вами отут сидимо, і вся ця апаратура, і ми з вами, це тільки десь 4% всього того, що є у Всесвіті. А 17-20% – це так звана темна матерія. Ми знаємо, де вона є. Ми знаємо, де вона знаходиться. Але ми абсолютно не знаємо, що вона собою представляє.
Темна – це тому, що ми не знаємо, що це таке.
Що таке? Ми знаємо, що вона діє гравітаційно, але ми не знаємо інших її властивостей. І тому стараємося знайти. отой же бозон Хіггса, який відкривають, можливо, це він є кандидат у цю темну матерію. Але ж більше 70% – це так звана темна енергія, про яку ми взагалі нічого не знаємо.
Але порахували якимось чином, що її 70%.
Це рахується відповідно до того енергетичного спектру, який є, який діє у Всесвіті, і який приводить до прискореного розширення Всесвіту. Раніше як ми з вами думали? От ви взяли камінь, кинули, він під дією гравітації впаде. Ми так і думали, що 13 мільярдів тому років з'явився наш Всесвіт, стався великий вибух. Великий вибух стався, все розлетілось, з часом цей розліт повинен уповільнюватись, згідно з загальними правилами. А виявилось, що він прискорюється. І оце прискорення Всесвіту є якраз найбільшою загадкою, пов'язаною з цією вашим запитанням темною енергією. Тобто ми не можемо, ми встановили прискорення Всесвіту, розширення прискорення Всесвіту, але ми не знаємо, що собою представляє ця темна енергія. З другого боку, ось може я, може є наші слухачі, які більше мене знають. 100 років тому була відкрита загальна теорія відносності Ейнштейном, яка змінила наше представлення про Всесвіт і про взаємодію різних сил, слабе взаємодія, сильне взаємодія, гравітаційна взаємодія і електромагнітна взаємодія. Але поки що нікому із великих розумів не вдалося об'єднати всі ці взаємодії. Можна об'єднати слабе, сильне, електромагнітне, але гравітаційні хвилі ще не відкриті. І зараз їх шукають, щоб можна було собі представити всю картину життя того великого Всесвіту. З другого боку, ми маємо квантову механіку. Та квантова механіка і теорія відносності, вони несумісні. І одна велика наука, але вона на квантовому, на нанорівні, на мікрорівні, і теорія відносності на макрорівні. І, можливо, років через 50, 100 і так далі, людство додумається, як це було. Так же, як раніше, раніше люди дивились. Та й зараз в Росії опитування було, 70% людей вірить, що земля, то й що сонце обертається навколо землі.
Ну, от ви знаєте, Ярославе Степановичу, ми тут з пані Соколенко навіть не дихаємо, мені здається, в студії сидимо. З нами таке трапляється, повірте, дуже нечасто. Та? Але те, про що ви зараз говорите, воно, знаєте, свідчить про те, що нам потрібно дуже швидко змінювати парадигму розвитку. Поки японці розробляють технології вже здобуття енергії з вакууму, так? Yeah. У нас по нашій східній Україні їздять ворожі танки, та? І ми фактично країна зв'язана війною, зв'язана тим, що от ви нам про олігархів розповідали, yeah, які абсолютно блокують, не вкладають гроші в науку, так? Yeah. І давайте все ви даруйте, але я вас не випущу з цієї студії, поки все-таки ми з вами не з'ясуємо, що потрібно зробити, щоб змінити цю парадигму. От ви розповідали зараз про гравітаційні хвилі, та? А зараз є наступна теорія, що енергію можна отримувати і від сили гравітації. Та? Вже є такі розробки світові. І зрозуміло, що Україні потрібно розвивати науку і технології для того, щоб відбутись як самодостатній розвиненій державі.
Правильно, но знов-таки, нові ідеї геніальні, вони появляються не спонтанно. Вони появляються крок за кроком. Іде еволюція, розвиток науки. Появляється конфлікт. Щось не пояснюється. Тоді треба знайти вирішення цього конфлікту. Тоді, щоб вирішити цей конфлікт, появляється нова ідея, появляється нове знання. щоб створити оцей, скажімо, ПЗС-матрицю для прийому випромінювання, треба було пройти величезну школу з фізики напівпровідників, також, щоб створити зараз ефективні сонячні батареї, треба провести фундаментальні дослідження з фотовольтаїки, з фізики матеріалів і так далі, так далі. Винайти у той піроскен, новий матеріал, який зараз кажуть, що може змінити. Тому що коефіцієнт корисної дії сучасних цих сонячних панелей, так, він десь там 15, до 17%. А щоб був новий, от зараз працює над цим весь світ. Це може допомогти, звичайно, у вирішенні енергетичної проблеми. Можливо, в майбутньому ми навчимось добувати енергію, як ви сказали, з гравітаційних взаємодій. Немає нічого тут антифізичного, але щоб це пройти, знову-таки треба крок за кроком відсіювати одні підходи, займатися другими, і потім, і, скажімо, із сотні фундаментальних досліджень треба вибрати десь 10, на які вкласти гроші в два рази більші, які дати на прикладні дослідження, потім вкласти гроші ще в 40 разів більше, чи навіть в 10-20 разів більше, і зробити певні вже розробки, тобто довести це до пуття. І якщо із тих 100 на фініші 1-2 будуть успішними, то вони себе вже повністю оправдають. Вони себе повністю оправдають в тих витратах, які держава зробила. Тобто, з одного боку, треба, щоб держава запровадила чесні правила гри з науковою спільнотою і мінімально, можливо, фінансувала basic research, фундаментальні дослідження.
І не відбирала, очевидно, гроші, які заробляють науковці. Так?
Треба спонукати олігархів і багатих людей вкладувати гроші в прикладні дослідження і науково-технічні розробки. Щоб вони це робили, їм треба дати певні пільги. Ну, давайте я наведу вам приклади.
Податкові пільги ви маєте на увазі.
Податкові, так. Ну і інші пільги, кредити, скажімо, дешеві і так далі. Назову вам приклад. Успішний в мою діяльність. В Україні ми запровадили тоді десяток технопарків. Технопарки розвивались в наукових інститутах. Давали великі прибутки навіть. Єдині технопарки мали пільги при отриманні матеріалів через митний кордон і так далі, так далі, так далі. І раптом захотілося комусь ці технопарки ліквідувати. І пан Томенко заагітував Юлію Володимиру Тимошенко, пільги в тих невеличкі пільги тих технопарків ліквідували. І зараз технопарків немає. А це була прекрасна можливість запроваджувати результати. Ну, дивіться, я назову вам технопарк Бориса Івановича Патона. Зварювання живих тканин – це було геніальне відкриття світу, яке зроблено тисячі операцій зварювання живих тканин. Ця технологія запроваджена зараз і в Китаї, і в Сполучених Штатах Америки, ну і в нас теж є.
Ярослава Степановичу, пообіцяйте, що ви будете приходити на наші ефіри для того, щоб ми цю тему просували. Не для піару, а для того, щоб ми насправді...
Ну і для нашого задоволення, насправді.
Ви бачите, що ви мене розкачали, я люблю піар, я так пропіарився сьогодні. Значить, 27... Хочу похвалитися. 18 липня 1990 року, через два дні після того, як Верховна Рада УРСР прийняла декларацію про державний суверенітет, ваш сьогоднішній гість разом з Миколою Жилинським створили Український міжнародний комітет для зв'язку з українцями за кордоном. ще не було незалежної України. Ми запросили тоді всіх наших відомих українців світу приїхати в Україну. Омелян Прицак створили інститут сходознавства. Аркадій Жуковський створили інститут енциклопедичних досліджень і ведемо і створюємо, запросіть Миколу Железняка, створюємо енциклопедію сучасної України. Так от 27 травня в будинку вчителя, 25 років КНК, я запрошую всіх на цю зустріч відносно юбілею от таку подію Українського міжнародного комітету.
А я ще хочу додати, що кожної останньої середи місяця Ярослав Яцьків проводить відкриті публічні лекції в будинку вчителя.
Так. Особисто клуб «Елітарна світлиця».
Особисто я візьму з собою молодшого сина, і ми прийдемо на ваші публічні лекції. Дуже дякуємо за нашу зустріч. Я єдине, що не встиг запитати про долю нашої Кримської обсерваторії та радіотехнічної обсерваторії в Криму.
Давайте домовимося одразу, ми вас запрошуємо найближчим часом.
А зараз Наталка Соколенко представить нашого наступного гостя.
Я хочу представити нашого наступного гостя. Трошки заінтригую. Він буде особливо цікавий усім, хто має валютні кредити. Ну, зокрема, до цієї спільноти, когорти, не знаю, щасливих чи нещасних, належу я. В мене є валютний кредит за квартиру, я виплачую. І, власне, наш гість, народний депутат від блоку Петра Порошенка Олексій Мушак, який от у співавторстві з експертом Олександром Апанасенком написав таку статтю на сайт «Українська правда». Власне, вона мене дуже зацікавила, я вирішила Олексія запросити в ефір. Називається вона «Чому ми проти конвертації позик за курсом 5, як це передбачає закон за номером 1558-1, і він вже проголосований у першому читанні». От я вам скажу, я теж проти, насправді. Тому що, якщо чесно, коли я брала кредит, це було 2022 чи 2023 році, відтоді моя зарплата в гривні все-таки зросла, якщо бути чесним. Так? Ну, а найкращий варіант, звісно, мені взагалі пробачити кредит. Так? Ну, от просто, щоб мені пробачили. Ну, другий варіант по 5 гривень. Олексій, отже, чому ви проти такого варіанту, оскільки я знаю, насправді багато виборців, напевно, і ваших виборців, якраз дуже за такий варіант?
Добрий вечір, українська громада. Олексій Мушак, фракція блоку Петра Порошенка. Перше, що саме важливе треба сказати, це стосується не тільки валютних кредитів, а взагалі ситуації в державі. Я думаю, що наше українське суспільство вже подорослішувало і виросло, і ми можемо з ним достатньо серйозно, відверто поговорити. І поговорити в першу чергу про те, що ми повинні бути відповідальними. Ми повинні бути відповідальними і розуміти наслідки всіх своїх вчинків або наслідки всіх своїх невчинків, да, і бездіяльності. Тому, коли ми кажемо про валютні кредити і, наприклад, про ініціативу, яка вже насправді другий раз голосується, і, до речі, Олександр Апанасенко – це не просто експерт, це мій колега по парламенту, він з «Самопомочі». Да? Так от, коли ми кажемо про ініціативу, про те, що була можливість платити валютні кредити по курсу, який був на момент видачі кредиту, да, умовно кажучи, там 2007 року там 5 гривень або 2009 року 8 гривень, да, то треба розуміти, що якщо зараз курс 22, а ми пропонуємо платити по 8, то відповідно хтось повинен доплатити цю різницю. Да.
Якщо... Ну, наприклад, ті, хто поклав валютні депозити, да, то давайте ми їм також
перегляд. Ви мені допомагаєте. Насправді, ви правильно казали, що цей законопроект, він надзвичайно є важливим для суспільства, надзвичайно він є, ну, скажімо так, от на острії, да, бо мені постійно дзвонять, пишуть, намагаються дискутувати і все інше, але в мене є чітка позиція, її тримаю. Якби ми не можемо вирішувати проблеми там, умовно кажучи, десь 50 тисяч людей, да, за рахунок наступних 45 мільйонів. Да, якщо люди, отримуючи там 7 тисяч гривень, в свій час це було $1400, брали на 10 років кредит 100 тисяч гривень, да, ой, 100 тисяч доларів, то це, мабуть, було непродумане рішення, а за кожне непродумане рішення насправді треба відповідати.
Але це було непродумане рішення і банку також, погодьтесь.
Безумовно, є... обоюдна відповідальність, да? І я розумію, що, наприклад, зараз ситуація сталася така, що квартира однокімнатна колись коштувала 100 тисяч, да? людина виплатила там половину, 50 тисяч. На 50 тисяч ще повинна, але зараз цю ж квартиру можна за 50 тисяч купити. Тому, ну, якби вона, по суті, доплачує за те, що не повинна була доплачувати. Але і при цьому всьому все одно, мені здається, що такі проблеми не можна вирішувати законом, бо ми тоді цепляємо інші проблеми. Умовно кажучи, у нас же
є... До речі, ви згадали, що оця вирішення, ну, щасливе вирішення долі оцих нещасних 50 тисяч валютних позичальників якось, якимось чином чіпляють решту 45 мільйонів. Яким чином?
Ну, дуже простим чином. Значить, є банк. Ну, умовно кажучи, ви поклали туди валютний депозит, да, або будь-який інший депозит. Якщо ми кажемо, що банк тепер повинен отримувати не 22 гривні за долар, а 8 гривень за долар, то відповідно він або не зможе дати депозит, повернути депозит, або, як зараз пропонується, да, там він повинен або отримати рефінансування з Національного банку. Останні рефінансування, які були з Національного банку, вони ні в кого особливо його позитивних емоцій не викликають, а викликають які емоції або спогади про те, що курс долара туди-сюди скакав. Ну, така у нас, на жаль, ситуація, що ці гроші, які пішли на фінансування, зразу вже на них починаються валютні махінації. Це один з варіантів.
Але це регулярно відбувається. От всі про це говорять, про це рефінансування, але це постійно відбувається. Ми щодня, от не щодня, але регулярно читаємо, що на рефінансування Національний банк виділив такі-то суми. І при цьому пояснюють, ну, це ж може бути проблема з системними банками. І таким чином банки самі перебувають в якійсь привілейованому стані. У них проблеми, значить, вони від держави наші з вами гроші отримують.
Да,
правда, бюджетні.
Я проти цього. Я проти цього. І, ну, з пані Гонтарєвою ми спілкувалися, це неправильно. От, єдине, що дивіться, що треба розуміти наше покоління.
Як ви знаєте, так тему розвернули. Я проти цього. Ви проти цього, але це відбувається. От що цікаво.
Так, дивіться. Ну, я свою позицію проявляю. Да, більше того, я відстоюю. Більше того, ця позиція є непопулярна, оскільки на весь парламент, я вам хочу нагадати, знайшлося всього лише дві людини, які проголосували проти. Да, законопроекту, щоб валютні кредити можна було повертати.
А хто другий?
Ну, Олександр Панасенко, да, мій колега. Перший раз, коли був перший подібний законопроект, він потім був заветований президентом. В залі було таких 5 людей, зараз таких всього лише 2 людини. Да, бо ми зараз же опиняємося під прицілом і під тиском, що як же ж так, от я порядна людина, я платив всі гроші, є закон про Національний банк, де вказано, що основним завданням Національного банку є підтримка стабільності національної валюти. І я ж думав, що я в це вірив, в державу повірив, держава якби мене підманула, тому давайте вирішить держава, якби за рахунок державного бюджету, вирішить всі мої проблеми. Так от, я б хотів на цьому наголосити на одній тезі. Перше, ніхто нікого не заставляв брати валютний депозит, кредит. Друге, завжди, ну, хто б там що мені не розказував, я сам направ, і в мене і гривневий кредит був, і валютний кредит, завжди була альтернатива. Просто, якщо був валютний кредит, був 11% річних, а гривневий кредит був 17%, то всі вважали себе дуже розумними економістами, інвесторами, що навіщо ж переплачувати цих 6%, давайте візьмемо в доларах. От. А на то він і це, на то він і валют кредит, да, на то і ставка менше, що ризики більше.
Я нагадаю нашим слухачам, в студії громадської хвилі Олексій Мушак, народний депутат від блоку Петра Порошенка, який от виступає проти такого закону, який би дозволив перерахувати валютні позики по курсу дня, по курсу, який був у день от оформлення кредитного договору.
50 на 50, да, якщо курс був 8, а зараз 22, то навіть я проти 15.
Олексій, в цій статті для «Української правди», яку ви написали з колегою Олександром Апанасенком, депутатом з «Самопомочі», в кінці йдеться про те, що ви готові запропонувати якийсь вихід з цієї ситуації. Ну, взяли вже кредит. Ну, от як я взяла, да, наприклад, валютний кредит. І що...
Виплатила?
Ні, я плачу. Я плачу, але я проти конвертації по курсу 5.
І не є учасником фінансового Майдану, так?
Ні, не є. Я розумію, у різних людей, може, у мене невеликий кредит. Але що робити? Ну, проблема ж то є. Навіть 50 тисяч людей постраждали, але ж це українці, це громадяни України. Щось...
Питань немає. Перше. Зараз є підписаний меморандум між найбільшими банками і вкладниками, да? Не вкладниками, а позичальниками валютних кредитів, про те, що вони в рамках добровільної там, домовленості якось реструктуризують. Умовно кажучи, вам треба було виплачувати ще 2 роки кредит, але оскільки курс виріс, то вам ще продовжують там, на 5 років, щоб, ви, щоб для вас сума щомісячного платежа була доступна. Це один момент. Другий момент, ну, шановні, якби банкротство в будь-якій державі – це є вихід. У нас просто немає закону про банкротство фізичних осіб.
А да? Що це таке банкротство фізичної особи?
Банкротство фізичної особи – це коли, умовно кажучи, ви кажете, я не можу виплачувати нічого. Відповідно, у вас є квартира, наприклад, під яку ви брали кредит. Ну, ця квартира у вас забирається, да? Бо ви купили те, що насправді не могли собі дозволити. І це не є правильно, як би ми на це не дивилися. Так от, ви очищуєтеся, з вас, ну, ви подаєте на банкротство, з вас, ви там розпродаєте всі свої ліквідні активи, і після цього з вас знімаються всі кредитні зобов'язання. Ви її чистите, да? Ну, як просто перероджується. Це такий перезапуск.
І у нас немає цього закону, а у світі є. А чому? У вас є пояснення? Чому немає, коли може бути?
Але тут математика не сходиться, як не рахує. Тобто, якщо продати навіть всі квартири, то їхня ціна зараз не покриє розмір кредиту.
Тому, дивіться, банкротство, ну, насправді ж банкротство – це є перезапуск. Це є абсолютно нормальна, це є для фізичних осіб, для юридичних осіб. Це є нормальна практика. Да? Банки, вони переоцінили свої можливості, да, і переоцінили ту заставу, яка є. А, безумовно, позичальники переоцінили свої можливості по виплаті. Що ми робимо? Ну, тоді повинна бути розподілена оцей тягар між банками і позичальниками. Позичальник позбувається те, що він взяв непомірну на себе тягу. Банки, відповідно, забирають те, що позичальник взяв, але вони все одно в мінусі в якомусь. Да? Ми всі кажемо, що ну все, після цього з чистого листка починаємо. По-іншому не можемо. Дивіться, це насправді більш глобальна проблема, що нам Україні потрібен перезапуск. Перезапуск, ми настільки набралися різних кредитів, да, що навіть якщо ми почнемо ефективно працювати, то, на жаль, ті кредити, які у нас є...
Правильно, але ви не відповіли на питання. Банк, коли стоїть на порозі банкрутства, держава йому дає гроші. Чому така несправедливість?
Секундочку, давайте цей, давайте...
Ну так же.
Не так же, не так же, не так же, не зовсім так же. Я відповім, наші держава в деяких моментах дає рефінансування. Рефінансування вона дає під заставу, яка є у банка. Умовно кажучи, вона, якщо у вас є або там депозити в банку, або якесь в заставі майно, то під цю заставу Нацбанк може дати рефінансування. В випадку, якщо банк ну, не спроможний виконувати свої зобов'язання, він починає ліквідуватися. Да? І там далі є різні варіанти. Або вкладникам, фізичним особам, відповідно, фонд гарантування державний фонд гарантування вкладів, да, компенсує виплати. Або ну, не всі отримують те, на що розраховували. Це також ризик. Я просто хотів би звернути увагу людей, що якщо банк пропонує там більше 25% депозит, да, там 30-35%, то це треба розуміти, що в нього не дуже хороша ситуація, і рано чи пізно він...
Скільки оцих банків зараз в Україні, вибач, Наталко, та? Скільки таких банків зараз от вже, як ви сказали, закінчили своє
існування? Я не є членом комітету там, фінансової та банківської діяльності. Якщо не помиляюся, я думаю, більше 20, хоча я можу помилятися. Я, ну, очевидно, що я не можу все знати, але я думаю, що їх більше 20, і причому, на жаль, є досить такі крупні банки. Більш того, це є також схема маніпуляцій на даний момент і виводу активів, що банки кидалися на призволяще, як, мовно кажучи, як бізнес-банк, який належав Курченку, або ще якісь банки, ну там, Надра, який належить Фірташу, або інші банки. Саме тому парламент і прийняв законопроєкт, який, ну, скажімо так, на грані фолу, що власники банків, вони відповідають не тільки майном, які вони вклали в банк, активи, які вони вклали в банк, але і також своїми іншими активами.
Олексій, ще раз питання про закон про банкрутство фізичної особи. Чи він може вже поданий, зареєстрований? Коли можна очікувати?
Він на фінальній стадії. Він насправді за собою тягне зміни в, якщо не помиляюся, близько теж 20 різних законів. От, я думаю, що протягом двох, ну він є системним, я думаю, що десь протягом двох тижнів ми його подамо в Верховну Раду. Я сподіваюся, протягом найближчих там півроку до осені ми його приймемо. Це надзвичайно важлива тема. От, вона не є проста, як і всі рішення, які зараз нас очікують, але ми повинні це робити.
Дякуємо.
Запрошуємо вас на цю складну тему окремо поговорити про закон про банкрутство фізичної особи.
Ми завершуємо першу частину громадської хвилі. Далі ми будемо в другій годині говорити про доповідь Німцова, яка називається красномовно «Путін – війна». А зараз ми передаємо слово Інні Марецькій, яка ознайомить вас з останнім випуском новин.